Laida Verslo Pulsas pristato parkavimo aikštelių valdymo sprendimų lyderė Softra.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Verslo Pulsas. Nuolat augantis transporto priemonių skaičius miestuose verčia ieškoti inovatyvių ir kūrybiškų būdų, kaip juos sutalpinti stovėjimo aikštelėse. Kaip statysime automobilius ateityje, apie tai mes šiandien laidoje plačiau ir pakalbėsime, mano pašnekovas UAB Softra vadovas Romas Petrauskas. Labadiena.
Sveiki, Dariau. Sveiki, klausytojai.
Pradėkime gal nuo iššūkių. Kokius jūs iššūkius matote, na, iš tikrųjų, automobilių skaičius didėja, to nenuneiksi, tą rodo ir statistika, ypač miestuose Vilnius vienas iš tų puikių pavyzdžių, kuris ne tik spūstimis, tačiau ir vietų trūkumų kartais pasižymi. Kaip jūs matote tas iššūkius?
Na, tas ir yra tiesa, kad jo, kuo didesnis miestas, kuo didesnė gyventojų koncentracija, tuo visi turi daugiau problemų parkavimo srity, kadangi vėlgi didelis gyventojų skaičius reiškia didelį trafiką ir neretai tų vietų yra tiek, kiek yra ir kartais tenka sukti ratus ir visą kitą ieškant tų vietų, todėl čia pirmas dalykas iššūkis yra, aišku, susirasti parkavimo vietą. Antras dalykas yra iššūkis, kaip aš sakau, parodyti, kad visas tos parkavimo kultūro, parkavimo sistemos, jos nėra kažkas tai eilinis blogis ar eilinis kažkoks tai apribojimas, bet tai yra iš tikrųjų nauda visiems miestiečiams, visiems vairuotojams ir patogumas, ta prasme, važiuojant trumpiausiai, sugaišant mažiausiai laiko iš taško A į taško B, ar ne?
Nes žmonės iš tikrųjų į parkavimo apribojimus, į automobilių stovėjimą, atsiprašau, apribojimus iš tikrųjų jie žvelgia kaip į kažkokį, na, blogį. Čia nori pasipelnyti, specialiai bando apriboti miestiečius, bet ko gero galima sakyti, kad jeigu to nebūtų, tai, na, betvarkė iš tikrųjų atsirastų pakankamai greitai.
Na, iš principo taip, ta prasme, į Vilnių yra ne viena vieta, kaip, pavyzdžiui, kažkur važiuoji, žinai, kad reikia į gatvę A atvažiuoti ir tu suki 3, 4, 5 ratus, kur pamatai kažkur tai kampą, kur gali įkišti mašiną. Tai kai nėra tos kultūros, nėra to tų sistemų ir visa kita, tai mes turim kitą situaciją, kai jo nėra jokių baubų, bet ir iš to naudos niekas neturi.
Kaip keičiasi šita kultūra? Ar jie apskritai keičiasi? Ar keičiasi požiūris į statomus automobilius tiek pačių automobilių savininkų, tiek, tarkim, verslo centrų arba administracinių pastatų valdytojų, kurie taip pat rūpinasi tuo, kaip bus statomi automobiliai priešais jų pastatą?
Jo, be abejo, jisai keičiasi labai stipriai. Sakyčiau, apskritai, kai mes pradėjom siūlyti šitą parkavimo sprendimą, tai iš tikrųjų susidurdom su didžiuliais iššūkiais, parodydami tą naudą arba pridėtinę vertę verslo subjektam, nes ir verslas žiūrėjo tai kaip į kažkokią tai baidyklę, kuri išbaidys jų klientus ir panašiai. Tačiau su laiku, kaip matom, iš principo mes netgi įvedėm tam tikrą standartą, kai dabar turbūt retas prekybos centras ar retas verslo centras, ypač tie centrai, kurių lokacija yra arčiau centro, kad iš karto jau netgi statybų stadija neįsiprojektuotų šitos sprendimus.
Iš tikrųjų, kalbant apie įvairius objektus, kuriuose, na, reikėtų galvoti, kaip tos automobilius sutvarkyti. Pastaruoju metu atsiranda ir nauja tendencija, kad automobilių na, vietų skaičius yra mažinamas. Tai, tarkim, yra tokių didmiesčių vakarų Europoje, galbūt, pavyzdys. Ar Vilniuje, apskritai, net galbūt Lietuvoje, ta tendencija taip pat yra matoma?
Na, aš negaliu pasakyti, kad mes tai matom Lietuvoje, bent jau aš to nepastebiu. Ir iš principo, sakyčiau, Lietuvoje šiuo metu ir būtų sunku. Na, yra tie darmi pirmi žingsniai, kaip ta, kur Vilniaus savivaldybė paleido statyk ir važiuok paslaugą. Ir taip toliau, kai siekiama bent jau automobilių centrą išvalyti nuo automobilių, tiems, kuriems viso labo reikia automobilį iš taško A į taško B, kad jie paliktų miesto kur nors priemiesčiuose tą automobilį ir vyktų viešuoju transportu. Bet tai iš principo, sakyčiau, trūksta tų kompleksinių sprendimų, tai yra galbūt geri pirmieji žingsniai, bet jie dar labai ankstyviai, kad galbūt miestas pajaustų.
Gerai, problemą mes išsiaiškinom, problemos mastas yra akivaizdus. Kokie yra galimi sprendimai? Kaip galima išspręsti šitą automobilių statymo problemą?
Na, iš tikrųjų, kalbant apie softrą, tai ką mes siekiam, no, mes pirmas dalykas siekiam, kad bent jau tas statymas būtų malonus, ar ne, kalbant apie mūsų naudojamą technologiją. Ta prasme, galbūt mes ir ne tai prasme, kad mes esame sprendėjai pilni, nes tai yra, kaip sakau, kompleksiniai sprendimai, ar ne, tai yra papildomai aikštelių įrengimas, statymas ir panašus dalykai, viešo transporto infrastruktūros gerinimas. Na, bet bent jau, sakykime, mūsų technologija, jinai leidžia tomis parkavimo paslaugomis naudotis žymiai lanksčiau ir žymiai patogiau paprastam vairuotojui, nes, žinia, jeigu anksčiau buvo tos bilietukinės sistemos, tai jos net ir patiems vairuotojams keldavo daug problemų, privažiuoti arti bilietuko, atsidaryti langą, neretai niekas neprivažiuodavo, taip arti reikia lipti, kamščiai susidarydavo ir taip toliau. Plius, aišku, atsiranda žymiai didesnis lankstumas, kaip aš sakau, to utilizavimo pačios parkavimo vietos arba parkavimo objekto optimizavimas, kai tu gali atiduoti savo vietą, jeigu tavęs nėra kitam automobiliui, kolegai, pasistatyti tavo vietą ir panašiai, ir visą tai konkrečiai valstybinis numeris įgalina tai daryti.
Tai iš esmės sprendimas yra koks? Sprendimas yra, kad įrengti apribojimus aikštelėse, kad ne bet kas jas galėtų įvažiuoti.
Na, sakykim taip, tai yra, galbūt aš ne taip pasakyčiau, kad bet kas, bet kad į tas aikšteles įvažiuotų tiksliniai klientai. Ta prasme, tiems, kuriems tai yra būtina.
Tai tokiu atveju yra nuskanuojamos automobilio valstybinis numeris ir tik tai tokiu atveju žmogus gali patekti į aikštelę.
Jo, tai priklauso nuo aikštelės, ta prasme, vėlgi yra aikštelės, kurios leidžia tik tai iš anksto registruotus klientus, reiškia, jeigu konkretaus automobilio valstybinio numerio nėra iš anksto įvesta į duomenų bazę, jų neįleis. Vat, arba, sakykime, kas yra dabar populiaru konkrečiai prekybos centruose, kai jie suteikia tam 2-3 valandas nemokamai, reiškia, savo pirkėjams apsipirkti, tai jie tuo pačiu kaip ir užtikina vietas pirkėjams, bet apsisaugo nuo vairuotojų, kurie nėra jų klientai, kurie tiesiog numeta automobilį jų aikštelėje ir eina kažkur kitur, ar eina dirbti ir panašiai, tai kaip ir vieta užimta, į kurią prekybos centras investavo, ar ne, savo pirkėjui ir tas pirkėjas negali atvažiuoti, nes nėra kur pasisadyti mašinos.
Mane visą kankino tos klausimas, kai matydavo tokias sistemas įdiegtas, ar nėra galimybės, kad sistema, na, jums ir kažkokiu būdu neatpažins po to automobilio ir nepavyks, pavyzdžiui, išvažiuoti iš stovėjimo aikštelės?
Aš manau, kad šiam pasaulyje mes neturim nieko, kas veiktų 100%, ar ne? Tačiau Lietuvoje, sakykime, mūsų konkrečiai sistema yra sertifikuota su atpažinimu nepriklausomos laboratorijos, su atpažinimu 99,57% tikslumu. Na, šiai dienai turbūt net ir visos tos bilietukinės sistemos, kurios žmonės ypač anksčiau laikė patikėmesnėmis, jos turbūt turi daugiau sutrikimų nei tą tikimybę neatpažinti numerį.
Kokios nors oro sąlygos gali turėti įtakos? Lietuvoje dabar, aišku, mes tų šalčių retai tokių gal turime smarkių, bet yra buvę žiemų ir daugiau negu minus 30 temperatūra nukrisdavo. Iš tikrųjų, tokios sistemos jos yra patvarios aplinkos poveikiui?
Temperatūros prasme tai neturi jokios įtakos sistemos veikimui, be abejo turi sistemos veikimui įtakos pūgos ir purvas. Na, mes suprantam, kad iš principo, jeigu jau būna užpustytas numeris, kad akis nemato, tai ir tos kameros jos nematys. Be abejo, tenka nusivalyti numerį.
Papasakokit apskritai apie pačią pradžią. Kaip gimė sumanimas būtent tokią sistemą įdiegti? Kur buvo ta pati pradžia, kada ėmė ir pasikeitė supratimas apie automobilio statymą?
Na, iš tikrųjų, turbūt kaip ir viskas, konkurencija yra variklis į priekį, tai ta mintis ir atsirado, kai dar buvom dar studentai. Mes, sakant, žiūrėjom, kaip save realizuoti, kaip tik baigiam, kas elektronika, kas vaizdu atpažinimą ir taip toliau. Ir vystėm tas mintis, kol galiausiai, kaip sakau, tiesiog iš dangaus šovė galimybę vienas iš dabar žaidėjų rinkos. Jis norėjo išsiskirti kažkuo ir dirbdamas su parkavimu paprašė mūsų sukurti sistemą, kuri būtų ne bilietukinė, o pagal numerio atpažinimą. T. tai būdami jauni ir ambicingi, kartais, nu, jaunimas visą laiką turi kartais tų ambicijų ir galbūt per daug, bet mums ėmėmės tų darbų, pavyko. Ir iš principo mes tik tai tada ir pamatėm tą nišą ir tą poreikį keisti tą parkavimo kultūrą.
Bet iš kažkur reikėjo ir mokytis, ta sistema jau egzistavo tuo metu, tarkim, už Lietuvos ribų, ar teko viską nuo pradžių ieškoti sprendimo būdų?
Ne, iš tikrųjų, dalykas kaip pats numerio atpažinimas, jis visą laiką, jis egzistavo jau kuris laikas, bet iš principo tai buvo, kaip sakau, sukompromituota technologija, jinai visiškai neturėjo patikimo savo vardo, dėl to niekas jos kaip ir nedegė, tai iš principo, ką mes padarėm, mes šitą technologiją pritraukėm arba pasiekėm tą slengstį, kai jinai buvo galima naudoti jau vis, nu, plačiai, sakykim taip.
Gerai. Tas projektas, jis sulaukė sėkmės, nes akivaizdu, kad mes vis daugiau matome pavyzdžių, kuomet galima statyti savo automobilį ir yra skanuojamas numeris. Ateities planai. Turite kitų jau sumanimų, kuriuos dabar norėtumėte išpopuliarinti?
Jo, be abejo, vis ateities planai mūsų yra vis labiau ir labiau suteikti galimybę aikštelių savininkams optimizuoti jų parkingo užimtumą. Negalima sakyti parkingo, turbūt lietuviškai turbūt tų stovėjimo vietų užimtumą. Vat, kadangi vėlgi, kaip mes sakom, didėjant gyventojų skaičiai ir panašiai, nu, pastatai neturi kur plėstis, dėl to reikalinga ta optimizacija ir kaip ir vienas dabar mūsų pagrindinis darbas, ta prasme, kryptis yra parkavimo vietų viešinimas, kai, sakykim, ypač kas naudinga yra tarp gyventojų ir verslo kombinacijose, kai verslas, pavyzdžiui, ten, na, mes turim kokią nors teritoriją, kur yra gyvenamieji namai, jie turi savo garažus, savo parkavimo vietas ir turim verslą, kuris irgi turi savo parkavimo vietas. Štai ir mes žinom, kad no, gyventojai visi išsivažinėja po darbo metu, bet ofisams visą laiką tų parkavimo vietų trūksta. Tai tokia atveju gyventojai gali parduoti ar kitokiais būdais leisti naudotis savo parkavimo vietomis verslui, kai jų nėra. Ir atitinkamai, aišku, verslas gali vakarais, nakties metu perduoti savo parkavimo vietas gyventojams, taip optimizuojant parkavimas.
Kaip tie mainai galėtų įvykti čia, ateiti, sutarti ir suspausti rankomis, kad štai mano čia vieta, žinok, jeigu reikės, gali statyti automobilį, bet išvažiuok iki penktos.
Iš principo viskas, kadangi dabar viskas ateina į telefoną ir viskas iš principo yra telefone, tai ir tas parkavimo vietų dalinimas, jis iš principo ateina į telefoną, tai vienintelis dalykas, kas yra, pavyzdžiui, jeigu aš kaip gyventojas, aš išvažiuoju tenai 7 į darbą ir grįžtu 6, tai aš tiesiog savo mobiliojo aplikacijoje pasižymė, kad nuo tokios vietas laiko mano vieta yra laisva ir gali ten naudotis už, sakykime, tam tikrą mokestį.
Ar jau yra tokių pavyzdžių, kur veikia ši sistema, turi minį, kad būtent įtraukiant ir išmanesias technologijas ir galiotų pagal tą modelį, kurį jūs dabar nupasakojat?
Iš tikrųjų, šiuo metu mes tik tai, vat, kaip tik darom pilotą ir vieni iš klientų labai sudėmė ir dabar diegiam šitą sprendimą. Taip.
Ateities prognozė, kokią nors turite, vis tiek keičiasi pasaulis nuolat. Dabar mes jau kalbame ir apie automobilius, kurie turi automatinę statymo funkcijas, tiesiog nustatai, vaira pats automobilis susuko, pastatė, įkišo automobilį net ir labai mažą tarpą ir taip toliau, taip toliau. Jau ateityje prognozuojami autonominiai automobiliai, kurių net vairuot patiems nereikės vairuotojams. Ko gero, ir automobilių statymas taip pat jis turės vėl kažkaip kitaip keistis. Turit savo tokią viziją, kaip atrodys pasaulis?
Jo, absoliučiai taip, aš įsitikinęs, kad 50 metų laikotarpį visi automobiliai jau jie turės savo identifikacinius IP ir jie, nu, komunikuos tiesiog elektroninių prietaisų pagalba. Aišku, turbūt nepaneiksim, kad tas vizualinis atpažinimas jis visą laiką yra ir bus svarbus, nes jisai susijęs vis tiek su atskiri tam tikrais kriminaliniais aspektais, taip toliau, liudininkai ir panašios dalykai, tai yra nuotraukos. Tačiau, kas liečia mums, tai mums tas visiškai yra pakeliui, nes iš principo, ką mes kuriam visą tą daugiau, sakykime, administravimą. Šiai dienai numerių atpažinimas yra efektyviausia priemonė, bet be abejo, kai atsiras automobilio IP, iš principo šitiems sprendimams tikrai nereikės atpažinti numerį ir, kaip sako, tada tas atpažinimas galbūt jis įvyks ir 100%.
O atpažinimas kaip galėtų vykti, jeigu ne pagal numerį, pagal kažkokį turimą, kaip kompiuteris turi savo...
Taip, pagal Mac'ą, pagal IP, taip. Taip, kaip mes žinom, dabar kiekvienas telefonas yra, turi unikalą savo ID ir panašiai, tai taip pat turės ir automobilis. O, tačiau administruotos rautus vis tiek reikės. Todėl visi tie algoritmai, organizavimas tos kultūros, jisai vis tiek išliks.
O kaip automobilių dalinimos dalyviai, kurie dabar kiek iškraipo tam tikrą prasme irgi automobilių statymo rinką, nes jiems daugybė įvairių lengvatų yra taikomų, kad galima, tarkim, tokius automobilius statyti, bet kur miesto gatvėse, netgi ten, kur yra mokamas stovėjimas, jiems yra nemokamas stovėjimas, elektromobiliai taip pat, kurie atsiranda vis dažniau Lietuvos gatvėse, jiems irgi yra išskirtinės sąlygos. Reikės kažkaip ir tais visą tai sustyguoti miestui.
Na, žinot, vienas dalykas, man galbūt būtų neteisinga komentuoti kažką apie automobilių dalinimąsi kaip tokį verslą, kadangi tai nėra mano sritis. Aš pats, aišku, abejoju, kad visa tai yra uždyka, aš manau, įmonė bendrai susimoko už tai ir taip toliau. Tačiau net jeigu ir gauna didžiulių lengvatų, aš vis tiek manau, kad tai yra tikrai privalumas yra geras, nes kaip mes kalbam apie parkavimo vietą dalinimąsi ir mes optimizuojam, ar ne, optimizuojam panaudojimą tų parkavimo vietų, mes lygiai taip pat optimizuojam ir eismą. Aš pats, pavyzdžiui, aktyviai neretai naudojasi automobilių dalinimo paslaugą ir tai yra patogu. Ta prasme, aš nuvažiuoju iš taško A į taško B ir neretai po 15 minučių aš jau to automobilio nematau, nes kažkas kitas jį paėmė ir taip toliau. Tai kuo būtų populiaresnės šitos paslaugos, tuo mažiau mes vėlgi matytumėm numestų automobilių, kai aš atvažiavau į darbą ir pas mane automobilis prastovėjo, mano automobilis tenai tas 8-9 valandas vienam taške ir paskui vėl visi per kamščius laimingai grįžinėjom namo. Va, aš bet kuriuo atveju sveikinu visas tas iniciatyvas, bet čia mano tiesiog asmeninė piliečio nuomonė.
Ne, visok, turiu minį, kad tokia atveju, ko gero, net kartais nereikia turėti pastovios stovėjimo vietos, nes tavo darbas gali būti ne viename taške, tačiau tu gali važiuoti vieną kartą dirbti senamiestį, kitą kartą važiuoti galbūt į naujamiestį, dirbti iš kokios kavinės ir tau ten reikės kažkur konkrečiai vienos vietos.
Aš sutinku, bet štai čia mūsų sistemos ir padeda, nes aš noriu būti tikras, kad aš dabar važiuoju padirbėti ten, aš rezervuojasi, pasižiūriu mobilioje aplikacijoje, kur yra laisvų vietų, aš ją rezervuojasi ir ten atlėkiu. Ir pasistatau ir...
Žodžiu, užtikrintumo ateityje visą laiką bus daugiau. Galėsi mažiau sukti ratų aplinkui.
Taip, manau, kad taip.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį. Na, o aš klausytojams ir žiūrovams priminsiu, kad šiandien laidoje Verslo pulsas apie automobilių statymo technologijas. Mes kalbėjome su įmonės UAB Softra vadovu Romu Petrausku. Dar sykį dėkoju Jums.
Ačiū.
Na, o tiems, kurie galbūt neišgirdote visos laidos arba norite išgirsti ir kitas Verslo pulso laidas, tai priminsiu, kad žiniuradijas.lt tinklapyje archyvo skiltyje rasite visus įrašus. Gražios Jums dienos.
Laida Verslo pulsas pristato parkavimo aikštelių valdymo sprendimų lyderė Softra.